Já, já.
Þú varst að minnast þarna á kostningar.
Já, ég kann ein eða tvær vísur. Það var kaupmaður á Gimli, hann hétt Olíubjarni. Nei, hann hétt Bjarni Július og hann var bróðir K.N. Július sem var skáldarn í Norður Dakota. Og hann seldi olíu 5 centum billigri sjá steinolíu fyrir lampa heldur en aðri svo hann náttúrulega fekk nafnið Olíubjarni. Svo Bjarni Hjörleifsson byrti vísum hann og Olíubjarni átti bátt alla líjað sanna. Vallum Martin vissi fátt varð fyrir háði manna. þetta einnig gott?